Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі, в ефірі програма «Мама ФМ», з вами я, її ведуча Наталія Говда, а в гостях у нас сьогодні Тетяна Станєва. Привіт, Таню!
Доброго дня!
Як відрекомендувати Тетяну? Тетяна у нас культурна діячка, а також режисер-фольклорист і, можна сказати, крута мама, бо коли я шукала гостю собі на програму сьогодні, я завжди кажу, мені потрібна мама, яка може надихнути і розповісти, як зробити себе, як бути успішною, маючи вже дитину на руках. І, власне, таку маму мені порекомендували, і коли я зайшла на сторінку Тетяни, то там дуже-дуже багато різних назв. І продюсер, і режисер, і працювала в посольстві, і зараз і зняла фільм про своє рідне місто. Тобто дуже-дуже багато всього. Я так розумію, це все вже було після народження доньки. Тобто у вас такий великий шлях. І зараз будемо починати з самого початку. Як все почалося? Наскільки знаю, коли у вас народилась донечка, ви залишилась одна, без чоловіка.
Ні, трошечки виправлю. Я залишилась без чоловіка, коли була ще вагітною.
Ага, ще навіть цікавіше.
Так, да, він пішов до іншої, і ну, я залишилась з дитиною, з неоплаченою квартирою за оренду, і з кішкою на руках. І ну, прийшлося віддавати пральну машинку за платню, як платню за пару місяців, які ми не платили. Ну, те, що я могла, чим я могла розплатитися.
І Таня, це все було в Києві, я так розумію, на зйомній
так,
квартирі.
Так, це все було в Києві, я сама родом з Одеської області, і фільм я зняла не про своє місто, а село. Це село, звідки я родом, це болгарське село на півдні України, і на самому кордоні з Молдовою, Румунією, тієї частини Бессарабії, яка належить Україні, так, і між Ізмаїлом і Болградом є таке живописне село. І я приїхала ще коли навчалась тут, в Християнському університеті, потім університет Шевченка, національний наш на кафедрі фольклористиці. І ну, так і залишилась тут, працювала і вийшла заміж, вірніше вийшла заміж, потім працювала. І все це відбувалося, ну, ми прожили десь 3 роки. І от я завагітняла, він під час цього пішов. І от я залишилась в Києві так з дитиною, а і ще треба зауважити, і без роботи. Бо на той час я планувала скласти свою сесію, яка вже йшла, і поїхати до батьків трошки там допомогти їм, це влітку відбувалось. І з осені мені пропонували іншу роботу. І тому от просто за іронією долі я залишилася ще й без роботи. І звісно, що шукати вагітною роботу було не то, що важко. Ну, по-перше, я не могла брехати, так? Я не могла говорити, що там я ще не вагітна, ой, прийміть мене.
Більше того, ніхто і не візьме на роботу.
Та, абсолютно. Це навіть мови не було, немає, ніхто. І враховуючи той факт, що це, ну, це все рівно не приховаєш і воно стане явним. Я сама розуміла, що я не можу десь так влаштуватися на роботу, де мене отак от візьмуть, і все це буде офіційно. І, ну, я розуміла свої реалії, плюс до того треба додати мій психологічний стан, в якому я пробувала на той час, тому що у нас було таке, ну, я родом з маленького села, мене всі знають. Весілля було не більше, ніж 100 людей, як все, як має бути за традицією, з дуже консервативної сім'ї, де всі кохають один одного до кінця життя і помирають в один день із тої легенди, знаєте. І тому для мене це було, от моя мама дізналась про все, хоча у нас був там рік вже такого незрозумілого життя, про яке, ну, яке я приховувала. І це був не перший випадок, коли він зраджував, але моя мама дізналась про це на самий кінець, вже коли дійсно я залишилась на вулиці, мені не було куди йти, я потребувала усілякої допомоги. Мені взагалі дуже важко просити про допомогу насправді. І особливо батьків, якось я вже тоді розуміла, що я дійшла такого віку, коли я маю їм допомагати, а не навпаки. І оці всі моральні, психологічні такі навантаження, звісно, що я була неадекватна для того, щоб працювати. Да? От, ну, якби я була роботодавцем, я таку би не взяла. Я це розуміла. І я мусила прийняти це як просто дар з неба, що мені з церкви запропонувала одна жінка, яка працює, співпрацьовує, прибирає офіси, І, ну, і це теж, ну, вона мені запропонувала тимчасово цей об'єкт. І я мусила це прийняти як, ну, от як манну з неба. І я ковтала сльози від, ну, здавалося б, такого приниження, бо я ще в перші роки своєї студентські, коли приїхала тільки в Київ, на той час працювала, звісно, хто не підробляв прибиранням, да, чи там я не принижую цю посаду, але на той момент я вже мала вищу освіту, так, вже якийсь досвід. І це було зробити, ну, дуже багато кроків назад. Але я мусила це прийняти як подарунок, тому що навіть на таку роботу тебе не візьмуть, ну, тому що там ти мусиш поставити офіс на охорону, так, там коди, все як, ну, це мусить бути якась довіра, офіційні документи, і на тимчасово це нікому не довірять. Ну. І я це робила, потім додався ще один об'єкт.
Тобі вагітна, маючи вже вищу освіту.
Маючи вищу освіту, я вже на той момент, ну, як вже навчалася, але навчалась другу вищу, да, скажімо, Шевченко, і закінчувала бакалавр тоді. І коли на другий об'єкт, наприклад, мене вона побачила, вже було видно, що я вагітна, вона каже, вона не зрозуміла чого, ну, симпатична молода дівчина, вагітна, що сталося, звісно, що я не розказувала всіх своїх там особистих переживань, я просто сказала, що дуже потрібні гроші. І тоді вона запропонувала мені стільки, ну, що всі були просто в шоці. Вона сказала, добре, $300 вас влаштує, а я думала, ну, хоча б випросити 150-200. Mm-hmm. Тобто це було, а на той час це 2008 рік, якраз оця криза, пішов рости долар, мені це було дуже на руку, вони відповідно до курсу платили. І таким чином, завдяки оцим двом об'єктам, я мала і вільний час для того, щоб ходити на ці всі лікарняні потреби там на перевірки, на всяке таке, і паралельно скласти сесію, що для мене дуже було важливо, я не могла поїхати додому без цього.
Фантастика.
Я взимку здала і зимову, і літню сесію наперед. Я розуміла, що я буду вертатися додому, я буду там народжувати, тому що зрозуміло, що, ну, я, як би я тут виживала, це абсолютно, ну, ясно. І певно самим таким страшним переживанням на той момент було якраз почуття такого сорому, який я ніколи не думала, що я зазнаю. Коли в селі тебе всі знають, поважають. Mm-hmm. Я там була відмінницею і в школі, і всі вчителі. І знаєте, як в селі, як громада, всі один одного знають і співпереживають. Це один бік медалі. А другий бік так само і засуджують, якщо щось не так.
Так.
І намагалися зрозуміти, що не так сталося, чого так, як так.
Всі розпитують, а де ж чоловік, а чому ж так?
А чому ж так? Ну, були і версії відповідні різні, але потім люди, хто ближче мене знає, вони розуміють, що це був. Ну, там версії, наприклад, що він мене кинув, тому що це не його дитина, але коли народилась мала, там все було зрозуміло. Кажу, боже, такої версії навіть в нього не було. Ну, це все прийшлося пережити, всі ці сплітні, осуди. І там я знаходилась 2 роки, і це був такий важкий час переосмислення перше. Друге, мабуть, не було дня, коли я не плакала. Тому що я розуміла, що, ну, знаєте, у любих таких відносинах, яким ти, ну, це перше, да, і перший чоловік, і шлюб, яким ти віддаєшся повністю, вони залишають, немає, ну, не можна судити, вони, хто винуватий, хто правий, з кожного, ну, кожний по-своєму, там, я не можу сказати, що я була ідеальною і там, може, щось не розуміла, і я це визнавала, але завжди є переможці і ті, хто програв. От я була тою, яка, ну, програла, там, вийшовши.
Ну, це на той момент вам так здавалося.
Так, так, абсолютно. От я хочу це підкреслити навіть, тому що зараз, обертаючись назад, я розумію, що це просто Бог збавив. Милував мене і витяг від того, ну, за що я сама боролася, не знаючи навіть, ну, на що я сама себе наражаю і з дитиною вже наражала би. Тому що людина, ну, я не хочу так зупинятися на цьому, але людина там і кредити має, мала і має, я думаю. І не одну жінку змінив, і потім у нас дуже цікава історія є, коли ця жінка, до якої він пішов, ми стали друзями.
Можна знімати фільм, я думаю, це не потрібно завершувати лише програмою.
І він ну, її нагородив, наприклад, потім виявилося її хворобами, всілякими, якими можна собі тільки уявити, і дуже бив її. Тобто я ще, можна сказати, і залишив їй дуже багато боргів, кредитів. Я знаю, що він навіть сидів після цього. Тобто, враховуючи оці всі обставини, я розумію, що з дитиною я і з такими своїми світлими поглядами, я би була просто, я би просто з морального точки зору не змогла би розірвати ці відносини, так? Бо любила, бо боролась, бо думала, що так правильно, бо я давала обіцянку Богу, а насправді вони б зруйнували і мене, і дитину, і я навіть не знав, в якій халепі була би я зараз. Тобто це було від Бога однозначно. І, але на той час, це коли ти в потребі, так? Коли тобі нема на що купити памперси, коли ти потребуєш чоловічої якоїсь підтримки, так? Коли тобі хочеться захисту якось, розумієш, що завтра тебе буде на кого покластися. От на той момент цього мені бракувало, і кожного разу, коли я кормила, може це гормони, може це емоційний стан жінки, але я постійно плакала. Це був я це робила тільки я і мала коли. Угу. Але я хочу сказати, що вона стала для мене тою терапією, яка мене витягла. От за шкірку просто. Тому що там, коли є в тебе дитина, ти не думаєш про те, чи хочеш, не хочеш, ти мусиш. І ти йдеш. І це тебе витягає з будь-якої халепи.
Тобто вас дитина спонукала поїхати назад в Київ і почати боротися за, скажімо, своє місце під сонцем?
Так, звісно. Я розуміла не те, що я дуже люблю своє село, але місць для реалізації там моєї і якогось там будування майбутнього для себе, для малої, я не бачила. Тому я я так собі поставила таку установку, я буду, поки я кормлю, я сижу у мами. Тобто, щоб я не, я розуміла, всі фізичні такі я не зможу просто сама вирвати. І враховуючи те, що село знаходиться аж за 750 кілометрів від Києва, це не так просто, щоб мама там, наприклад, була на підхваті і мені допомагала. Тобто, я в Києві розуміла, що я буду абсолютно сама. І друзі, звісно, за якими, до речі, я дуже сумувала, знаходячись там. І потім, коли вже я наважилася їхати знову в Київ, мама була дуже проти. Вона каже, знову, куди ти їдеш, навіщо, що ти будеш робити з малою, ти ще таке задумала, залиши її в нас. А я розуміла, що я не зможу. Тобто, навіть не те, що не зможу. Я розуміла, що малої є тільки, і так немає тата. І ще, якщо не буде мами, то я собі цього не прощу. І я була навіть вже погоджувалася, просто думаю, добре, я буду тут знаходитися, поки треба бути разом з нею. І я молилася, ставила таку умову Богу. Я казала, Боже, якщо ти, це від тебе, і я можу йти, дай мені, я хочу бути там з малою. І дай мені цю можливість. І перше, що я знайшла, це була не робота. Перше, що я знайшла, це був садочок. Mm-hmm. І в Києві, хто знає, хто записувався, був в чергах, він розуміє, як це важко. Для мене це було абсолютний подарунок від Бога. Тому що підійшла моя подруга знайома, і вона каже, сука, а де ти будеш малу? Ти от хочеш приїхати. Я кажу, та я зараз навіть про це не думала, думала спершу роботу. Вона каже, зараз влаштуємо, я тобі допоможу, тобі треба буде просто занести документи. Тобто я абсолютно нічого навіть...
Державний дитячий садок?
Державний дитячий садочок, в який намагалися дуже багато людей потрапити, тому що там є басейн, і з інших районів люди хотіли своїх дітей туди на Позняках. І це був такий вже дарунок, який я мала. І тут почалося саме страшне, певно, про яке я дуже багато про це говорила. Я давала інтерв'ю канадській одній журналістці. Вона приїжджала знімати передачу про жіночу дискримінацію. І я хочу сказати вже більше, коли я подорожувала світом, так, у мене є багато друзів у всіх країнах. Я розумію, що найбільш незахищеними діти і жінки є тільки у нас в країні. Uh-huh. Якщо в західних країнах вони захищені законом, в східних країнах вони захищені релігійним законом, якимись правами, які вони мають, то у нас ми якось і від сходу відійшли, а до заходу ми не примкнули. І у нас виходить, що я, звісно, що подала, як всі жінки, подала на заяву на аліменти, але ж, ви розумієте, 25% це такий порочне коло, тому що Добре, аліменти, все, держава сплачує, все добре. Ну, не держава, верніше, а держава зупиняє там з офіційної зарплати, але ж у нас всі свої заробітні плати всі приховують. І це, розумієте, якби, да, в мене є 25%, але це, ну, наразі...
На них нічого не купиш.
Це 500 чимось гривень, це навіть не квиток до села з Києва. Ну, просто, щоб ви розуміли, да, еквівалент. І ти розумієш, що ти в такій державі, в такому соціумі, де немає місця мамі і дитині, я розуміла, що дитина належить тільки мені, вона абсолютно тільки на моїх плечах, чоловік не з'являвся, останній раз я її бачив, і те, тому що я її привезла, їй було рік і 7 місяців, з того моменту вона, ні він її не бачив і не спілкувалася, і я його теж. Тому я його потім позбавила батьківських прав, ну, для того, щоб могла оформляти всі документи, там, на виїзд, наприклад, якщо треба, ну, незалежно від нього, тому що дійсно в нього таке життя потім було, що, ну, шукати його по тюрмам там, чи десь ще було не дуже бажано мені. Ось, і цей процес теж був доволі болючим, але настав момент, коли я зрозуміла, що є тільки я, є тільки мала, і є тільки Бог наді мною. Все в Києві. І я шукала роботу. Десь близько місяця, навіть більше, я ходила кожного дня на співбесіди, по 2-3 співбесіди щодня. От я ходила як на роботу.
Тепер у вас була дитина, і вас теж не брали.
Так, і мене ніде не брали. І кожного разу чути «ні» – це було, ну, це дуже вдаряло по самооцінці. Да? Ти розумієш і так, що за 2 роки декрету ти трошечки втратив якихось своїх навичків, і ти приходиш, і це тобі просто отак от, ну, ніхто не вірить, абсолютно, особливо, коли ти кажеш, що ти ще й сама виховуєш дитину, і їй тільки 2 рочки, вони перше, що питають, і вони такі, а як ви збираєтесь працювати? Mm-hmm. А взагалі розумію, ні, це ні. І, ну, навіть не хотіли розглядати далі. І я знала на той момент абсолютно всі роботи нові, які пропонувалися, які тільки могли бути. Я переходила в усіх компаніях, певно, які існують в Києві великих. І я настільки вже набралась відчаю, і в мене був такий переламний момент, коли я хотіла вже спакувати валізи і їхати додому, тому що страшенно засумувала за малою. І я тоді, ну, щоб шукати роботу, я залишила її мами. Я десь близько місяця її вже не бачила. Я проходила отак от крізь дитячий майданчик, і мене накривало. Я плакала, і я молилася, я казала, Господи, я не знаю, що робити. Невже от моє бажання хотіти заробити. Я от чесна людина, я от мама, яка залишилася, хоче чесно працювати. Ну чому мене от чесно, яка хоче зробити, не хочуть взяти на роботу? І це був такий, ну, це знову ж таки та ситуація, в якій опиняється жінка, коли вона народить. І на той момент я не забуду розмову з моєю однокласницею, яка на той момент працювала HR-ом теж в Києві, в великому холдингу. І, ну, в неї не було для мене якихось вакансій, але ми щось заговорилися, і вона каже, Таня, ми робимо все, і це не резидент. Тобто це компанія, яка на білу зарплату офіційно брала на роботу, офіційно звільняла все, як має бути. І вона каже, ми робимо все для того, щоб не взяти назад мам з декрету. Я кажу, чого? І як це відбувається? Вона каже, ну, тому що вони втрачають свою кваліфікацію, тому що це починається сльози, соплі, малу, там, утренніки, всяке таке, і нам таке не потрібно, ну, ми хочемо нормальну, там, людину, яка, і, ну, звісно, що на той момент моя ця подруга і однокласниця, вона не народжувала, вона була заміжня, вона, якби, вільна абсолютно, вона пропадала на роботі, ну, як всі, які намагаються вислужитися, так? І я кажу, як це відбувається? Він каже, отак от відбувається. Ну, ви ж мусите за законом прийняти її назад, якщо вона пішла, да, з роботи цієї. І більше того, ви мусите надати їй те саме місце робоче, не нижче за посадою, не нижче за зарплатньою. Вона каже, так, ми просто одна дуже хотіла боротися, ми намагаємося дійти згоди сторін і компенсувати там 2-3 місяці і так розійтися, домовитися. А якщо ні, вона не погоджується, каже, була одна у нас там, намагалася боротися дуже, ну, там, законом, почала нам виписувати, то ми їй надали місце роботи, вона прийняла її, але зробили їй такі обставини, зробили все, що вона сама звільнилася без компенсації. Каже, і що вона виграла? І я розуміла, що це, ну, реально порочне коло, з яким ти не можеш боротися ніяк. І тут наступає, мене запрошують в посольство Палестини, це ну, арабське посольство, так, і для східних чоловіків взагалі, в принципі, я була просто героїнею, тому що їх жінки ну, переважно не працюють, в принципі, не займаються дітьми, домом, ну, переважні більшості. І я прийшла, мене запросили на співпрацю, я така собі, а я вислала, до речі, чисто випадково своє резюме до них. От, до них. Мені дівчата кажуть, друзі, слухай, спробуй, ти ж знаєш болгарську, ти ж болгарка, ну, спробуй болгарське посольство. І я така от просто скопом там в болгарське посольство, думаю, так, просто, ну, ну, які країни мені були цікаві, там, я пам'ятаю, щось Канаду я вислала, там, ще кудись своє резюме, от чисто так.
Так буває, то.
Так, да, вони не шукали, не було їх резюме, ой, їх вакансія розташована там на сайтах Work.ua чи там які ще є. І тут вони мене викликають, і я така, ну окей, і мені кажуть, а ви зможете англійською поговорити з консулом, тому що він тільки англійською розмовляє, ну, то запрошуємо вас. Я кажу, так, так, а потім поклала слухавку і думаю, боже, як я буду з ним говорити? Я вже, ну, знаєте, коли вже дуже довго не розмовляєш, коли вже в такий пасив вийшла англійська, так боялася, думаю, а що там ми будемо, дітей з ним хрестити завтра чи що? І думаю, піду. 5 хвилин позору і буду знати, що я і цю можливість використаю. Я пішла, заходжу, а консул такий, would you like to drink some coffee? Ну, це перша фраза його була. І я зрозуміла, що англійська не рідна для нього по інтонації, по pronunciation. І кажу, я так відразу розслабилася, кажу, так, звісно, давайте каву. І він розпочав розмову, от воно якось так само у початку склалося, ми почали розмову от просто як друзі, як от людина з людиною, певно, якийсь людський фактор спрацював. І він каже, ну ви розумієте, якби ми знали, що у вас є дитина, якби у нас у вас було в резюме це написано, то ми би вас навіть не запросили би. І вже дійшовши до такого відчаю, що в мене ну, очі були наповнені сльозами, я так до нього повертаюся і кажу, ви знаєте, якби в мене був чоловік, і ну, я могла би працювати, могла би не працювати, він би турбувався про мене і про мою дитину. А так як я одна у дитини, хто мусить про неї турбуватися, я не маю іншого вибору, як зробити all my best для того, щоб от зробити свою роботу найкраще і зачепитися, і взяти. І певно, для нього це прозвучало як якийсь шанс. І він потім мені казав, що ви знаєте, ви змінили моє мислення щодо цього. Він каже, я ніколи не думав з такої позиції, що дитина може бути не таким вантажем, а мотиваційним фактором, таким driving force, да, от, коли вона настільки тебе мотивує, що ти йдеш. І дякувати Богу, я не знаю, ми от коли казали там про лікарняні, там, що дитина має там, якісь утренники плакати і так далі, у нас я на лікарняний уходила, ну, певно, в 2 чи в 3 рази рідше, ніж мої колеги, які були без дітей. І все це тому, що ну, мала ну, от майже не хворіла. І навіть вихователька в садочку казала, що ви з нею робите, чим ви її кормите, чому вона не хворіє. Я кажу, а ви хочете, щоб вона захворіла? Кажу,
просто знаєш, не було виходу.
Так, бо знаєш, що нам не можна хворіти. Я не знаю, що це було насправді. Я просто розумію, що от, яким чином я була оточена тою благодаттю, да, яку я не можу сама собі пояснити. І знаю, що це просто був Бог, який як справжній батько турбувався про мою дитину таким чином. Окрім того, що в нас не було і навіть грошей на той момент, щоб якось лікуватися. Так, і
тобто вам потрібно такі... було оплачувати оренду, я так розумію?
Так, я знімала квартиру. Ну, звісно, ще з сусідкою брала, тобто ми двохкімнатну, і кімнату, можна сказати, знімала, так, і з дитиною, і окрім того, що тебе на роботу з дитиною не хочуть брати, то, повірте, дуже важко знайти людину, з якою жити, яка би погодилася жити ну, з дівчиною ще з малою дитиною. Але знову, Бог милував, ви знаєте, він давав оцей фактор, він відбирав дуже сильно людей. І в мене були такі відбірні люди, з якими я жила. Правда, ті, хто вже наважилися жити з дитиною. Я прожила 6, просто ну смішно зараз це казати. Ми коли комусь кажемо з подругою моєю, вже подругою, каже, що ми прожили 6 років разом. Кажу, боже, деякі шлюби раніше розходяться. Ми дійсно, ну не було. Я от свідчу, ну от абсолютно чесно, у нас з нею не було навіть якихось таких ось, ну, були конфліктні ситуації, але не було скандалів ніколи. Ми не смирились, у нас не було, ну, якось така згода, мир, благодать, що просто думаю, боже, дай Бог кожному так ладити з тим, з ким живеш. І був навіть момент, коли мене в цей такий період, коли ми тільки намагалися вижити, тому що ще про посольство хотіла розказати, що вони надавали графік роботи, був такий з 9 до 16:00. І я розуміла, я тоді пам'ятаю, що на першій співбесіді я так помолилася, кажу, Боже, я мушу або цю роботу взяти, бо в мене не буде іншої. Ну, я реально не зможу фізично просто з малою знаходитись тут. Тому що, ну, як доїхати, якщо до 6 до 7, як доїхати, забрати з садочка, ну, важко. А тут навіть якщо затримуєшся, то я встигала. І, ну, і зарплатня була трошки вища, ніж усюди, де мені пропонували. На той момент це було $700. А потім, коли вже там рос курс, то мені знову ж таки це було на руку. І ми якось намагалися, ну, я завжди весь цей період в посольстві намагалася якось підробляти, тому що, ну, звісно, що цього не вистачало. І були моменти, коли мала питала, а чого моєму тільки макарони цілий тиждень? І мені, ну, я не знала, що відповідати дитині на той момент, чого ми так їли тільки макарони. Оця ж канадська журналістка, яка тоді приїхала, вона спитала мене тоді один шокуюче питання, яке мене, ну, змусило, не то щоб змусило задуматися, мене вперше його, от я повстала перед цим питанням, вона задала таке питання, які у вас плани на життя? Яка у вас ціль? Чого ви хочете добитися? І я на той момент зрозуміла, що я така далека від цих питань, ну, ще ніколи не думала, тому що питання стояло, як вижити, як знайти взагалі якісь ресурси, завтра заплатити за квартиру, тому що підходив час, а в мене вже грошей немає, чи там, ну, якісь отакі постійні, це було постійне пробуксовування, постійна якась спроба вижити просто. І питання, а що, про що би я мріяла? Чи яка там в мене ціль життя, це дуже високо для мене було. Це
вже по піраміді Маслоу, ми спочатку хочемо задовільнити те, що насушне.
І мені не було, що їй відповісти насправді. І потім, коли вже я трошки, ну, потроху стала ставати на ноги по піраміді Маслоу, да?
Потреби, рівень потреб завищився.
То в мене з'явилися мрії, ну, не то, щоб з'явилися, але проявилися, так, тому що воно всередині нас рівно живе, я просто дозволила собі мріяти.
Таня, як так сталося, що з посольства Палестини ви таку розгорнули діяльність в культурній сфері? До того, щоб зняти кіно і бути продюсером.
Ми паралельно почали, я ж кажу, я постійно мала якісь паралельні підробітки, я допомагала друзям, однокурсницям з фольк-студією «Правиця», і я постійно реалізовувалася як акторка, можна сказати, як писала їм ігри, ну, як режисували їх сценарії ігор народних, також там проводили майстер-класи з народних іграшок, ми проводили табори, і це було декілька років підряд, тобто люди нормальні їздять десь до моря на свою відпустку, а я їду в табір.
Тобто ви працювали в посольстві Палестини, а влітку ви...
І влітку, і взимку, коли на вихідних там, чи на... тому що це було там, наприклад, День Миколая робили, так, я долучалася, ми проводили і ведуча, і в общем, і відьмачка, і янгола я грала, і чортика, і злидні, і що ми тільки не грали, і не робили, це було таке, такий оазіс, де я могла творчо реалізовуватися. І, в принципі, в посольстві мені пан посол завжди казав, каже, я була для нього, в принципі, таким, ми потім сміялися, як радником з релігійних питань, бо він приїхав, ну, як от ми не дуже розрізняємо, чим відрізняються одні мусульмани від інших, а вони теж різні, вони не монолітні. Так само він не розумів оцю різницю в християнах тут, я мусила йому це все розказувати, і ми могли сидіти так, чаювати дуже довго, і він любив спілкуватися, і потім у мене випала така нагода поїхати в Палестину. Це була одна з моїх мрій, тому що дуже багато начиталася, так, і, в принципі, він про святу землю, і мені дуже хотілося відвідати. І я відвідала на той момент, я вже якраз паралельно, знову ж таки, почала з подругою свій YouTube-канал. Так я познайомилася з відеовиробництвом, ми там втрьох, якби, оператори, і ми двоє зробили такий YouTube-канал про подорожі, так можна сказати. І коли я поїхала в Палестину, я сама знімала, сама написала сценарій, сама привезла готові ролики і, думаю, затверджую їх у пана посла просто, ну, щоб він сказав мені, чи немає якихось інформаційних, ну, розбіжностей, тому що ви розумієте, як, наскільки Палестина, Ізраїль, оці всі відносини такі тонкі. Він мені дещо підказав, і він був в шоці, тому що я там перебувала 5 днів тільки, і я встигла відвідати так багато місць, я зробила 5 роликів, а він каже, як, ти ненормальна жінка, як так ти встигла щось знімати, ти ще й... Я в цих місцях не був, я кажу, я розумію. І ну, це було на такому бажанні. По-перше, я дуже багато розповідала друзям про Палестину, і мені вже так, ну, так дістало, якщо чесно, думаю, запишу відео і буду всім просто кидати, щоб... Ну, так буде зручніше. І потім це був якийсь семінар в якомусь клубі мандрівників, який я зробила, сама зініціювала, зробила про Палестину. І мені посол якось одного разу каже, чого тобі не сидиться постійно? Чого ти постійно щось? Ну, була б як солдат. Ну, сказала і зробила. Ні, тобі весь час все рівно щось необхідно робити. Я кажу, ну, якби я такою не була, то не було б ні оцих відео, ні... Він дуже вдячний був, він просто не очікував, ну, тому що це, по-перше, українською, дуже багато знімають там церковного матеріалу, так? А це була виключно така, ну, з боку мандрівника звичайного, так, і українською, і це для нього було так. І не будемо забувати, що весь цей час, і звісно, що я ніколи не забувала ні про своє коріння, ані про те, що більше того, перебування в далечині від свого рідного села в мене народило таку тугу за місцем сили. І це народило в мене бажання от розповісти всьому світу про те, яке унікальне село, і що воно знаходиться в Україні. І знову ж таки, тому що я всім своїм друзям розказувала про діаспору Болгарії, яка вона велика, як багато у нас там цікавих речей, що ми говоримо болгарською, ми всі розпитували, дехто ну, перший час там думали, що я взагалі громадянка Болгарії, приїхала сюди. Ну, як, і розпитувала, як ти приїхала сюди? І я починала розказувати, що 200 років тому назад, коли Болгарія була під турецьким ігом, це була постійно одна і та сама плівка. Я думаю, так, треба щось з цим робити.
З Палестиною вирішили, з Ростом, тепер потрібно зі своїм рідним селом. Криничне, так, назва?
Так. І насправді мені було дуже важко звільнятися з посольства, і це був такий крок, ну, мені було страшно, тому що уходити в нікуди,
вийшли в нікуди.
Ну, важко. Я ушла не в нікуди, я ушла на фріланс по туризму, думаю, якимсь чином перебитися, і, тобто не зовсім в нікуди, але все рівно, я не знала, що мене чекає, і я не могла собі дозволити уйти в нікуди, в мене дитина на руках, абсолютно, це можна думати, коли так, коли в тебе нікого немає. І, але далі знаходитися там, це для мене було стояти на місці. Я вже пережила настільки саму себе, і мені настільки вже було скучно. Але важко, з тими людьми я пройшла найважкий період свого життя. І я коли звільнялася, я так казала пану послу, я кажу, ви розумієте, якби можна було рости у вас, от і реалізуватися всьому, чому я хочу реалізуватися, я кажу, я би, певно, на пенсію вийшла б від вашого посольства, настільки, ну, зріднилася з людьми, але, кажу, мені час рухатися далі. І пан посол дуже з таким віднісся розумінням. Більше того, я ж буквально, я звільнилася навесні, І вже восени, ну не восени, а в грудні місяці я зробила прем'єру в Домі кіно.
Угу.
У нас в Києві, і він був присутній, і він був теж приємно шокований, дуже радів за таку, ну, такий зріст. І це був такий вибух, мій власний, певно, все, що накопичилось за всі ці роки, увесь цей біль, який був насправді градивним, да? Правильно я виразилася українською, може це болгарське, у мене часто буває таке, ну, тобто будівничим, о,
такий, угу.
фактором. Який збудував і мене всередині в моїх пошуках і реалізації, і реалізував ці мої пошуки. І біль, який реалізувався, і був дуже відчутний глядачами. І чому потім глядачі казали, ну це насправді не про одне болгарське село в Україні, це насправді про всі села України, і не тільки України, які втрачають своє обличчя, свою ідентифікацію, так, і свої традиції, тому що урбанізуються люди і забувають про традиції, і асимілюються, і це насправді жахливо. І там у фільмі, це повнометражний фільм, це окрема історія розказувати, яким чином Бог мене вів через це все, і яких людей мені дав для цього, щоб зняти.
Ви самі ініціювали, і це все ви придумали, організували, знайшли кошти.
Так, знайшла кошти дуже легко, знайшовся такий же ненормальний меценат, який почув буквально, це була не вечірка, ну, наших людей, болгар, коротше, тут в Києві нас зібрав Іван Васильович Плачков, це бувший міністр енергетики, він, ну, він також родом з нашого села, може ви знаєте, завод виноробня Колоніст, вона також знаходиться в нашому селі, а Іван Васильович Плачков її очолює, ну, він засновник і mm-hmm. власник. І він каже, він зібрав нас, і ми там ще одним меценатом зустрілася, я просто розповіла це як ідею. Я взагалі не мала собі, ну, це не було прохання. Бо така була розмова своя свійська, всі звіт там, села, і він питає, а ти де? Я кажу, та я тільки звільнилася, це було якраз навесні, кажу, тільки звільнилася з посольства і так на фрілансі, але я кажу, є в мене одна ідея, мрія, що зробити для нашого села. І розказую, він каже, так давай, у мене є громадська організація, ми тебе підтримаємо. Я кажу, так? Ну, і я чесно, я от в одне війшло, друге вийшло. Взагалі не придала цьому значення, кажу, скільки таких, які там щось обіцяють, нічого не роблять. Тут через пару тижнів ми зустрічаємося на шашликах, які він вже організовує, кличе і каже, ну, що там з тим фільмом? Кажу, тобто, він каже, ну, де, давай, де бюджет, де проект, де що, давай. І я зрозуміла, що він не згадує. Кажу, окей. І я починаю розмову з однією старою людиною, старожилом. І, в принципі, він мені мав стати головним героєм. І ми вже домовляємося про зйомку. Я вже готую, пишу сценарії, якби прописую сценарний план під одну людину. От, ну, в мене там мало бути показаний конфлікт між молодим і старим поколінням, що старі хочуть зберегти і зберегли до сих пір, а молоді хочуть, ну, я інтерв'ювала молодих, і вони... А вони кажуть, що ми хочемо уїхати з села, і там, наприклад, хтось хоче в Азію, хтось в Америку, хтось в Європі жити, ну, майже не всі, але майже всі хочуть залишитися, не, ну, поїхати з села. Угу. І оцей, ну, це теж створює такий конфлікт, викликає біль. І він через буквально, поки я все відкладала, десь в червні мені дзвонить онука цього діда, і кажуть, що він помер.
Угу.
Я виравилася, навіть вирадилася, і зрозуміла, що в мене немає більше часу від слова «геть». І я зрозуміла свою, ну, глибоку помилку. Я просто сіла буквально за ніч, написала проєкт, склала якийсь маломальський бюджет, відправила лист з таким, ну, до друга мецената і кажу, дивись, кажу, цей бюджет, це просто, щоб заплатити хлопцям, яких я зібрала, теж просто вони настільки хотіли, настільки їх запалила цією ідеєю, що вони готові були стрибнути, це для них теж був новий досвід якийсь в документалці, всі вони там то рекламу знімали, то ще щось, і, ну, і я хотіла, я кажу, вони чисто так для того, щоб їх дружини не питали, де вони будуть там, пару тижнів шлятись, вибачте за такий, не, просто щоб було не хліб, як то кажуть, а мені нічого не треба, бо це мій вклад, моє криничне, і це принципове питання. Кажу, поки мені от на фрілансі з туризмом є чим харчуватися, я хочу використати цей момент. Він спершу хотів там противитися, потім ну, погодився, бо зрозумів, що це для мене принципове питання. Я просто собі не простила би там брати гроші за те, що я можу віддати. І так розпочалася праця над фільмом. Я почала шукати нових героїв. І в мене з'явився ще один герой, який був репресований, який був зісланий, потім повернувся, але не міг жити в селі. І він оселився в селі поряд, але це вже Молдова, тобто 25 кілометрів від нашого села, але вже по той бік кордону. І ми знімали його, це теж така цікава історія, ми знімали його в тому домі, звідки його вислали, він розривівся, ми всі розривівся. Взагалі це було так багато сліз під час роботи, зйомки, під час потім роботи над матеріалом, потім під час прем'єр, що мені здається, ну я не одне навіть відро сліз вилила. Це був такий для мене, я не знаю, наскільки цей фільм був потрібен глядачам і селу, але він дуже був потрібен мені, це точно. Це був
Я вас зараз слухаю, я обов'язково його подивлюся, я його ще не дивилася.
Його немає ще в інтернеті, але є в інтернеті відео про те, як він пройшов і в Одесі, потім прем'єра була в селі рідному, це було найслізливіше, найсильніше по переживанням для мене прем'єра. Потім в Софії один раз, потім в місті, звідки ми вийшли з Болгарії, так? В столиці це навіть в Болгарії це було з присутністю віце-президентки і посольства посла України в Болгарії, ну, дуже таких високих поважних гостей. Потім ще раз на фестивалі він там, потім в Чехії на фестивалі. Тобто він так відкатався.
А наступного разу там, де він буде?
Я думаю, що ми ще його там пару фестивалів покажемо і ну, зараз обсуждаємо можливість показати в Україні, в Болгарії його по телебаченню. І, в принципі, мали би це зробити раніше, але карантин почався і не було не на темі. І трошки відклала цей момент. Ну, сподіваємося, ми зможемо його по телебаченню показати. Ну, як пан посол України в Болгарії сказав, що він на якомусь, хоча я не ставила це за мету, але на якомусь підсвідомому рівні він показує, ну, наскільки Україна тільки дозволила нацменшинства, ну, якими є болгари на півдні, так, себе відчувати, ну, вдома. Угу. І вони починають відроджуватися під час, вже коли Україна стала незалежною, а всі тортури, оці репресії, голод, хоча він до нас там пізніше прийшов, ніж в усій центральній Україні, так, в нас вже там було це в 46-му році, і коли, ну, в 44-му плотно закріпилася радянська влада, і вже 46-й якраз був голод, ну там на війну, як забирали людей. Тобто все оце розказують старожили, показують фотографії свої, і саме напевно, от ще чому було багато сліз, ми їдемо вже в село на прем'єру, а вже відбулися Київська, Одеська, і всі вже були якось так неелектризовані з таким очікуванням, тому що вже чули якісь враження. І ми їдемо, і ми хотіли, у нас була фотовиставка наших героїв, і ми хотіли цю фотовиставку героям подарувати в селі. Звісно, що запросили всі герої, все офіційно, все. І я дуже-дуже хотіла побачити діда Георгія, якраз оцього, який був репресований, і ну, ще раз поцілувати його руки, тому що йому 96 років, а він ще працював на той момент. І мені дзвонить його родичка і каже, дід Георгій не зможе приїхати. Я думала, із-за погоди, бо починався сніг. А потім вона каже, Таню, він цієї ночі помер. Угу. Тобто він не дожив буквально ніч до, ну, тобто за ніч до прем'єри, ні, в ніч перед прем'єрою він помирає. І ніби своєю навіть смертю підкреслює основну думку фільму, що встигнути записати цю пам'ять, так, угу. Від старих людей, яку я не встигла зробити від моєї бабусі, бо вона дуже рано померла. Вона була просто носієм історії, фольклору, я не знаю, напевно, більше 100 пісень знала, але була дуже маленька для того, щоб це записати. І це пішло разом з нею. І я дуже, ну, це, певно, я відпрацьовую, да, оцей момент. І це для нас був всіх в селі тоді, оця прем'єра, вона була як такий катарсис. Ми всі, ну, зрозуміли важливість цього того, що вони зберегли, і ми мусимо далі нести, бо ми просто щезнемо.
Таня, а про що зараз мрієте?
Зараз в мене є два таких, ну, крім того, що дуже багато проєктів відразу громадської організації, яка, ну, за допомогою якої ми робили фільм «Місце сили». Я зараз працюю як культурний діяч там, і багато культурних проєктів, таких як Дунайська Січ, фестиваль, я там директор, потім фольк-фестиваль, теж, який в одному болгарському селі відбувається щороку, я директором там, але це такі два великих проєкти. Да? У нас дуже багато якихось мілких, там висадка дерев, чи там поїздки дітей, ми постійно когось там возимо кудись. І діти від цього дуже, дуже щасливі. Звісно, що я залишила свій туризм, хоча він мені дуже багато допоміг, наприклад, там дітей влаштовувати в готелях, там, ну, тобто я вже знала, як це зробити.
Жоден досвід не проходить даремно.
Абсолютно, абсолютно. Це 100% навіть своїй доньці зараз кажу, слухай, все, що ти можеш спробувати робити, роби, поки є в тебе час на це, бо це ніколи не пройде дарма. І я минулого року, за того, що всі мої проекти майже були пов'язані з моєю батьківщиною, звідки я родом, то я стала жити між селом, між двома місцями, да, між селом і Києвом, і я переїхала назад в село, але вже не для того, щоб щоб дати щось, і що я відчуваю, що я можу дати, що накопичилось мені. І зараз в мене є два великих таких проекти, які я хочу реалізувати. Вперше цього року пройде, я сподіваюся, нічого цьому не завадить. В вересні місяці перший етнографічний кінофестиваль «Око», і він, це дуже історична подія, навіть на масштабах України, тому що Україна давно потребувала такого кінофестивалю, і в нас є Одеський, в нас є Молодість, в нас є Докудейс фестивалі, але в нас немає етнографічного кіно, і відповідно у нас дуже мало етнографічного кіно, тому що нема якоїсь мотивації і в цьому, а у нас етнографічного матеріалу просто, ну, дуже багато. І зараз ми, от якраз от наразі зараз я переглядаю ці всі документальні і короткі метри, і повнометражні стрічки. І що вам скажу просто, це нам є що повчитися у світових метрів, дуже красиве кіно, і тільки заради цього варто було починати фестиваль, і дуже важко нам зараз злетіти із-за того, що карантин і всі ці обмеження ми частково перенесли в онлайн, частково у нас буде офлайн. І, звісно, це буде в моєму селі, в Одеській області, і на відкритому повітрі. Це буде дуже так красиво, романтично, запрошуємо всіх. І це буде така можливість, нагода відвідати ті місця, які нам зараз заборонені, тому що ми закриті кордони, да? Але це буде можливість пізнати, як народи інші живуть, і пізнавати світ просто в одному місці, не виходячи з своєї країни. І дуже-дуже, такі стрічки є, що доводять до сліз. А друга моя ціль, і до якої я теж йду, я написала сценарій ігрового повнометражного фільму, пригодницької комедії. Він знову ж таки буде з фольклорними елементами, і я, певно, не можу від своєї суті фольклориста уйти. То це він, робоча назва цього фільму «Хитрий Петро подорожує Бесарабією». Хитрий Петро – це не наш бувший президент, це фольклорний герой Болгарії. І навіть, я би так сказала, Балкан, тому що його шанують як македонці, так і серби, і, ну, знають, шанують, і навіть сперечаються, чий він насправді. Але дуже багато казок є про нього, які ми вчили з самого дитинства. Але в його пригодах в Бесарабії я хочу реалізувати ті казки, які я запам'ятала від своєї бабусі. І його мова, його, ну, тобто він залишається в своєму образі, це собі такий, ну, я би навіть не хитрунець, а мудрець його би назвала, який навчає словом, завжди перемагає словом, і він завжди бореться проти лицемірного духовенства, проти влади лживої, і в принципі завжди їх виступає проти. І в казках 18-го, там 19-го сторіччя, які зафіксовані, то він, звісно, що там на теренах Болгарії боровся проти турецької влади. І він такий собі прототип Настрадіна Ходжі. От єдине, з ким ну, можна його порівняти, його порівнюють, і він навіть в якихось казках зустрічається з Настрадіном Ходжою. І тут я будую таку історію, що він потрапляє казковим чином потрапляє в 21 сторіччя, і у нас тут вибори. Його антигерой – це депутат, який балотується, кандидат депутат, який балотується вже вкотре, і ніяк ніхто не може його зняти. І, ну, і звісно, відбуваються з ним якісь пригоди, він знаходить тут свого друга, і, звісно, що цей кандидат депутат розмінює болгарську карту дуже, дуже вміло, тому що, ну, дійсно, болгар там багато. І, по суті, хитрий Петро і навчає, але й розуміє, що він розуміє, тільки хитрий Петро і глядачі будуть розуміти, що вони в 21-му сторіччі. Всі решта будуть думати просто, що він дивний гість Болгарії, який подорожує своїм вісточком, все в ньому, місія його не змінюється, він залишається таким самим. І, по суті, він розуміє, що форма помінялася, а сутність людини залишилася тою самою. Так само є дуже багато брехні, лицемірства, і є проти чого боротися. Я не буду спойлити і казати, чим це закінчилось. Там в основу всього сценарію лежить одна приказка, яку я чула від бабушки моєї, і я її просто реалізувала в героях, і вже там наростила історію, дуже цікаві колоритні герої, дуже багато буде ідіом приказок, якими буде він перемагати свої ну, якби, діалоги. І врешті-решт всі получать по заслугам. І це сімейна така, це така собі сатира на політику. Такий дуже, мені кажуть, ти знову, ну, я вже не перша це чую в своєму житті, що я ненормальна, що вперше ігрове кіно, і відразу ти хочеш повнометражне, і відразу ти хочеш задіяти те, що режисери зазвичай вони уникають. Це там животних, дітей, а в мене там і діти, і животні, дуже багато животних. В мене і вісляків своя лінія там є, любовна буде. І, ну, тобто, це така комедія, і я думаю, це буде сімейне кіно, якого, до речі, у нас теж дуже мало. Українського кіно у нас дуже багато патріотичного, дуже там якихось пошлих комедій, а от у такого комедійного жанру сімейне кіно, де не соромно буде з дітьми піти, а навпаки, майже немає. От тому я думаю, що дасть Бог це реалізувати, то ми планували цього року знімати, але ну, карантин не вийшло і фінансово ми не змогли, то зараз будемо, написали в Держкіно на 14-й конкурс, будемо приймати участь в пітчингу, я сподіваюся, якщо дійдемо до того так, етапу. І якщо дасть Бог, якщо все буде нормально, ми знайдемо фінансування, то ми хочемо наступного року знімати. Команда готова, сценарій готовий, все відредаговано, по декілька разів перекладено, і навіть знайдені актори. Чекаємо тільки вас.
Таню, я вірю, що у вас все повинно вийти, бо у вас стільки енергії, стільки такого натхнення, життєвої сили, позитиву, якогось такої віри, що я думаю, обов'язково це все здійснити. На жаль, наш час спливає вже до кінця. Я вам хочу побажати реалізувати всі ці ваші сміливі задуми, які у вас зараз найближчим часом є, подякувати вам за те, що ви так надихаєте. Нагадаю нашим радіослухачам, що була програма «Мама ФМ». Починали ми говорити просто про материнство, про те, як одній мамі вижити, а на такому одному польоті, бо я вас слухала і заслухалася, і хочеться зняти кіно про ваше життя, про те, як можна кілька років тому бути сам одною вагітною, прибирати в офісі і не знати, куди рухатись далі, а потім працювати в посольстві Палестини, подорожувати, а потім знімати кіно, стати продюсером, режисером, сценаристом і мати стільки мрій, планів і успіху. Тому я вам, Таню, дуже дякую. І дякую, я надіюсь, ми когось надихнули сьогодні. І... А з вами радіо, шановні радіослухачі, будемо прощатися. Нагадуємо, що була програма «Мама ФМ». Сьогодні у нас була надихаюча мама в гостях Тетяна Станєва. І бажаємо вам всім гарного дня, а з вами прощаємося. Слава Ісусу Христу!